Magandang hapon, narito na ang pinakahuling COVID update ngayong Sabado, 2 ng Oktubre. Pumalo sa 1,488 panibagong COVID-19 cases ang naitala sa Victoria. New South Wales nakapagtala ng 813 panibagong COVID-19 cases. ACT nakapagtala ng 52 panibagong COVID-19 cases. At Queensland, may 2 panibagong kasong naitala mula sa home quarantine. Sa mga detalye, pumalo sa 1,488 panibagong kaso ng COVID-19 at 2 kamatayan ang naitala sa Victoria. Ito na ang pinakamataas na naitala ng estado simula ang Delta outbreak. Sa kasalukuyan, may 429 katao ang isinugod sa ospital, habang 97 ang nasa ICU at 54 ang naka-ventilator. Nasa Tier 1 ng Victoria's COVID Exposure Site List ang ilang mga medikal na pasilidad. Kabilang dito ang mga regional sites sa Warrnambool, Shepparton, Gisborne, East Bendigo, Makata at Ballarat. Samantala, inanunsyo ni Treasurer Tim Pallas ang $196.6 million na support package na magbibigay ng one-off payment sa mga eligible na negosyo, kabilang ang mga sole traders simula ika-21 ng Setyembre hanggang ika-4 ng Oktubre. Samantala, nakapagtala ang New South Wales ng 813 panibagong COVID-19 cases at 10 kamatayan. Mayroong 1,005 katao sa New South Wales ang nasa ospital, 202 katao ang nasa ICU, habang 99 ang naka-ventilator. Hinimok naman ni Dr. Jeremy McConulty ng New South Wales Health ang mga residente na sumunod sa patakaran at iwasan na muna ang mga illegal na pagtitipon sa mga kabayan bago pa man ang Rugby League Grand Final ngayong weekend na gaganapin sa Brisbane. Para sa mga karagdagang balita tungkol sa COVID-19 sa wikang Filipino, bisitahin ang sbs.com.au/coronavirus. Ako si Claudette Centeno para sa SBS Filipino.